mga kaigalaan o mga suking tigpaminawan, kumusta kamong tanan hangtod nining mga taknaa? Ug among ipadayon sa pagpaambit kaninyo ang Leviticus Kapitulo 8 sa atong panagkauban karon. Ug anya na kita sa versikulo 14 ug hangtod na ta sa Kapitulo 9 versikulo 1 ngadto sa 24. Padayon tang pagatunan karon gikan nining mga tekstuha ang mahitungod sa pagsugod ni Aaron nga na sa iyang buluhaton sa tabernakulo isip labawong saserdote sa katawhang Israel ug dayon ang himaya sa Ginoo nagpadayag. Ug ang mga hinungdan sa paghimo niini dayon ang mga kalagdaan sa mga tulumanon ug unya ang bahin sa kasuguan niini. Guro makapangutana ikaw higala kung sa unsang paagiha mahusay ang sala sa taong makasala ug unsa man kahapod ang panalangin o kaayuhan nga mabatunan niya sa dihang napasiguli nga siya ngadto sa Dios. Sa makausapa kini mga butanga ipaambit sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa likway ko ang ako mga kabalaka. Sa likway ko ang tanang butang ang makapagdam sa atong pangday. Sa likway ko ang tanang sa Ginoo. Sa likway ang imong mga problema. Sa likway ang imong mga kabalaka. Sa likway ang tanang butang ang makapagdam sa atong pangday. Sa ang tanang sa Ginoo.
Ipangamusta ko kamo mga kahigalaan, kaigsunan o mga suking tigpaminawan. Kininausab si Pastor Jerry Ayawan nga malipayong malagad kaninyo sa pagpambit sa mga pulong sa Dios hangtod nining mga orasa. Sa milabay tang mga pagtuon, hangtod lamang niato kita sa versikulo 13 nining libro hagihapon sa Leviticus Kapitulo 8 nga naghatag kanatog pasiuna mahitungod sa mga saserdote. Og nining takna karon atong ipadayon ang uban pang mga hilisgutanan nini nga kapitulo. Og paingon kita ngadto usab sa Kapitulo 9 nining libro ha. Busa, sa wala nay dugang pang mga paglangay-langay, basaw na to ang bersikulo 14 nga matud pa og gidala niya ang baka nga laki sa halad tungod sa sala. Og si Aaron og ang iyang mga anak na nagbutang sa ilang mga kamot sa ibabaw sa ulo sa baka nga laki nga alang sa halad tungod sa sala. Ang pagpatong sa kamot ni Aaron o sa iyang mga anak sa ulo sa turong baka nagpaila na bisan silang mga alagad sa Dios, milaman usab nga sila mga makasasala ng daan sa pagkatuhunon nga kinayahan. Lisod mang kining dawaton, apan kinigayod mao'y tinuod, mao nga dilita makapanghambog nga kita, butan o gwala sala. Ngani, ang balaang kasulatan, may mga inilang katauhan nga kanunay mailan niya na nga kamaturan, pareho nining tauhan ng si David, nga itong mabasa sa Salmo 40 versikulo 12, tungod kay matod pa nini, kay dili maisip ang mga dautan nga naglibot ka nako, ang akong mga kasalanan, nakaagpas ka nako sa paagi nga dili na kuwarang makayahat sa pagtanaw, daghan pa sila kaysa mga buhok sa akong ulo, ug ang akong kasing-kasing nagluya kanako. Higala, gibati ba pud nimo ang pareho ni ana nga makasasala? Hibaloy kining ang Dios makahimo sa pagsulbad niya ng kahimtanga kanimo karon nga nabugatan pag-ayo sa mga sala sa kinabuhi. Bisan pagpareho ka kabugat kana sa sala, sumala pa sa Salmo 38 versikulo 4 kay kinimingon man kay ang akong kasalanan milapaw sa akong ulo ingon sa mabugat nga palasanon hilabihan da sila kabugat alang kanako. Niya na higala ang sulbad niya ng tanan nga kabugat sa salang gipasanon mao lamang gayod si Jesucristo pinagi sa tung pagduol kaniya nga kasing-kasing. Ipadayon ta ang pagbasa sa bersikulo 15 hangtod na sa bersikulo 17. Og kini gipatay niya og gikuha ni Moses ang dugo og gibutang sa paglibot sa sungay sa halaran sa iyang tunglo og giputli niya ang halaran og gibubo niya ang uban nga dugo sa tungtunganan sa halaran og kini gibalaan niya aron sa pagbuhat sa pagtabon sa sala alang niini. O gikuha niya ang tanan nga tambok na diha sa ibabaw sa mga tinae, o gang habol-habol sa atay, o gang duruha ka ami mislon, o gang tambok niini, o gini, gisunog ni Moses sa ibabaw sa halaran. Apan, ang laking baka, o gang panit niini, o gang unod niini, o gang tae niini, iyang gisunog sa kalayo, sa gawas, sa kampo, ingon sa gisugo ni Hubak kang Moses. Karon, sabtunta ang espirituhanong pagtulunan nining dugang paghala diin kinigayod nagpahinumdum ka nato ngang tumbaga ang halaran o bisan pa ang kahoy nga gihimong cross sa kalbaryo kadto walay kalabutan sa kalawasan. Ang ubang makatawhan niining panahuna nagunahuna nga dunay ikatabang ang maong kahoy sa cross busa ang uban nagkwintas-kwintas niini apan higala ang kaluwasan lamang gayod ganito, mao lamang gayod ang hamiling dugo ni Jesucristo, mao kana ang matuod. Ipadayon tang magbasa sa bersikulo 18, hangtod na sa bersikulo 21, matud pa niini, o gihalad niya ang karnero nga laki sa halad nga sinunog, o si Aaron o ang iyang mga anak nga lalaki, gibutang niya ang ilang makamot sa ibabaw sa ulo sa karnero nga laki, o gini, gipatay niya. O gisablig ni Moses ang dugo sa paglibot sa ibabaw sa halaran. O gihwa-ihwa ang karne ng laki. O gisunog ni Moses ang ulo o ang mga bahin o ang tambok. O gihugasan niya tubig ang mga paa. O gisunog ni Moses ang tibok ng karnero ng laki sa ibabaw sa halaran. Kadto, mao'y halad nga sinunog alang sa usa kamahumot. Kadto, mao'y halad nga gihalad pinagi sa kalayo kang Hiuba. Ingon sa gisugo ni Huba kang Moses. Mabasa tagi kanini nga human sa ilang paghalad sa halad nga sinunog nga nagrepresentar ni Jesucristo, ila karong gisunog paghalad ang halad tungod sa sala nga nagrepresentar usab sa gibuhat ni Jesucristo alang kanato didto sa ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Angay natong hinumduman kining mahinungdanong kamaturan nga dili gayud nato mailhan si Kristo gawas kung kita modol kaniya una aron kita iyang pagaluwason og dawaton nato siya isip atong kahulip o puli sa atong dapit sa pagpasan sa atong mga sala. Dili gayud nato masinatian ang tinuod nga kaluwasan o ang tinuod nga relasyon nga nasa Dios nga amahan kung dili nato dawaton si Jesucristo isip atong kaugalingong Dios og manluluwas. Sa tinuod lamang, ang panagkatigom nga gisultingan ni sa bagong tugon, nagpasabot kini sa pakigambit sa mga butang nga anaa kang Kristo. Ang makahimo lamang sa pagsulod nini nga panagkatigom, mao lamang gadtong mga tumutuo og midawat kaniya kay sila napalit naman sa bilihong dugo o garon makahimo na sa pagpakigambit sa mga butang nga anaa ni Kristo. Ipadayon tang pagbasa sa bersikulo 22 hangtod sa 24. O gihalad niya ang usa-usab ka karnero nga laki, ang karnero sa pagkabalaan, og si Aaron og ang iyang mga anak nga lalaki gibutang nila ang ilang makamot sa ibabaw sa ulo sa laking karnero og ginigipatayan niya og mikuha si Moses sa dugo niini og gibutang niya sa langudngod sa dulungan nga tuo ni Aaron. o sa ibabaw sa kulamag ko sayang kamot nga tuo o sa ibabaw sa kulamag ko sayang tiil nga tuo. Unya, gidala niya ang mga anak nga lalaki ni Aaron o gibutangan ni Moses sa dugo, sa langod-langod, sa ilang mga dalunggan nga tuo o sa ibabaw sa mga kumagko sa ilang mga kamot nga tuo o sa ibabaw sa mga kumagko sa ilang mga tiil nga tuo o gisablig ni Moses ang dugo sa paglibot sa ibabaw sa halaran. Gikanini, atong makita nga ang saserdote musulod sa balaang dapit sa tabernakulo o makita niya ang mga katahom o himaya sa Dios. Ang sagawas niini, dili gayud magustuhan kun atong tanawon. Maupod ka na ang dili matinuohong kalibutan, din dili makita sa maong katahom o himaya ni Kristo. Mao nga, ila kining gisalikway. Apan kitang mga anak sa Dios, nakakaplagad niya ng mga kanindot sa himaya sa Dios nganhi sa atong kinabuhi sa matagadlaw. Ang atong dalunggan nga pinahiran sa rugo, mahinungdanon kaayong masabtan ta tungod kay naghisgot kini sa daan natong pagkatao. Maupod ang kamot ug tiil nga gipahiran sa dugo, nagpahinumdum kanato nga imposibleng makaalagad ang taong diri paluwas ngadto sa Dios. Sa Judas 23, atong mabasa ang ingon niini. Og luwason ninyo ang uban, nga agawon ninyo sila gikan sa kalayo. Og sa uban, maluoy kamo, nga may kahadlok, nga dagadumot bisan pa sa biste, nga nabulingan sa unod. Ang tinuuhan og binuhatan, kinahanglan managkauban, taliwala sa pagpanghinaot nga kini, makadani og mga tao sa pagdangop, ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tanan ni usab ana sa bersikulo 25 hangtod sa 30. Nagpahinumdum kini nga kinhanglan ang tibuok tang pagkatao may panugyan sa pag-alagad ngadto sa Dios isip bililong usa ka halad sumala pa sa atong mabasa usab sa Hebrewanon 9:28. Makita ta usab nga ang pagpanugyan sa mga saserdote niato dinay dugo alang sa pagpasaylo sa mga sala isip mao ang buhat ni Kristo ug dayon din na ang lana nga mao ang pagdihog sa balaang espiritu, mahisgutan usab nato kanang mga butanga didto sa Exodus 29 bersikulo 21. Kining mga butanga gisgutan usab sa atong Ginoong Hesukristo sa Juan 17 bersikulo 19 tungod kay kini maingon og tungod kanila ako nagabalaan sa akong kagalingon aron sila sa ilang kagalingon pagabalaanon usab sa kamaturan. Ang pangutana karon, nganha ba sa imong katungdanan nga nahimutangan higala, nakita ba nila ang imong paggamagtutuo ni Hesukristo o napanalanginan ba ang ubang tao tungod ganimo? Ang tubag niya na ana lamang kanimo. Karon, mupadayan kita lukso nga do sa versikulo 31 hangtod sa 32 din, nagapadayan sa pagsaysay mahitungod sa mga kasuguan nga gihatag gadto kang aron ug sa iyang mga anak kalalaki din gipakaon kanila ang kalaunon o ang kalanon nga nahabilin. Kitang mga magduto ni Hesukristo gisugo sa pag-ambit sa bahin nga giandam na sa atong Ginoo ug kana mao ang kalinaw ug katagbawan sa kinabuhi. Ang inatong ambitan kanang mga butanga ug dili usog usikan lamang. Ug ang bersikulo 33 hangtod sa 36 gikanini din katapusang mga bersikulo gikanini nga pagpanugyan sa mga saserdote, mapadayunon nga nagatuman nga na silang katungdanan o giniusab, mo'y maayong panag-ingnan alang kanatong tanan. Sa tanang oras, hinumdumanta nga sa walay hunong ang atong Ginoong Hesukristo, nagpataliwala kanato isip iyang mga pinalanggang anak o gipinag-iyahan tungod kay mingdawat naman kita kaniya. Magkinaon sa manunya ang atong makahimtang, siya andam kayong maminaw kanato sa dihang musangpit kita kaniya sa bisan unsang taknaa o sa bisan unsang urasa tungod kaya na lamang sa kanunay nga andam mo tabang ka na to. Karon, sa atong pagpadayon, sagay kaingon ko na, mauna kadto ang katapusang bersikulo sa Kapitulo 8. Musa, nini mga taknaa sa atong pagpadayon, aniya na kita sa Kapitulo 9. Then, si Aaron andam ng musugod nga na sa iyang pagservisyo o ba nining tulumanon sa mga nagkanilaing pagpangalagan. Busa, basahon ta ang bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 7 una nga matod pa og nahitabo sa adlaw nga ikawalo nga si Moses nagtawag kang Aaron og sa iya mga anak nga lalaki og sa mga ansyano sa Israel og miingon siya kang Aaron kumuha kagikan sa mga panon usa ka nating baka nga laki alang sa halad tungod sa sala, o usa ka karnero nga laki alang sa halad nga sinunog, kadtong walay ikasaway, o gihalad mo sila sa atubangan ni Jehova. O sa mga anak sa Israel, magasulti ka nga magaingon, kumuha ka mo, o usa ka laki nga kanding alang sa halad tungod sa sala, o sa nating baka nga laki, o sa nating karnero, kining diruha nga may tagsa katuig nga panuigon, nga walay ikasaway alang sa halad nga sinunog, usa ka baka o usa ka karnero nga laki alang sa mga halad sa pakigdait nga pagapatyon og ihalad ninyo sa atubangan ni Jehova og usa ka halad nga kalanon nga sinaktan sa lana kay si Jehova magapakita karon kaninyo og gidala nila ang isugo ni Moses sa atubangan sa balong-balong nga pagatiguman og miabot ang tibok nga katilingban og nga nagpahimutang sa atubangan ni Jehova unya si Moses mingon kini mao ang isugo ni Jehova nga kinahanglan buhaton ninyo og ang himaya ni Jehova nagapakita nganha kaninyo og miingon si Moses kang Aaron dumuol ka sa halaran og imong halad nga siunog og buhaton mo ang pagtabon alang sa imong sala og alang sa sala sa katawhan buhaton mo usab ang halad sa katawhan og buhaton mo ang pagtabon sa sala alang kanila ingon sa gisugo ni Jehova. Klarohon ta pagayo ang hustong adlaw sa pagsugod ni Aaron sa pagpamuhat din nining maong adlaw atong masayran ng himaya sa Ginoo nagapadayag ngadto kanila. Doon na pa ni ato'y pito ka mga adlaw ang nahimong pagpanugyan sa mga saserdote din gisugo sila sa pagpabilin nga na sa tabernakulo o sa ikawalong adlaw o ang unang adlaw sa simana o adlawng Domingo ang ginapatimaan nga ni usab alang sa hustong adlaw din sa Jesucristo ming sugod sa iyang pagpamuhat sa pagpataliwala nga atong mabasa usab sa Hebrehanon 8 versikulo 4 og sa Hebrehanon 9, versikulo 10, ngadto sa 12, isip atong labawang saserdote, human siya nagpakamatay o nabanhaw, gikan sa mga minatay. Sumala pa sa Hebrehanon 5:9, og sa tapos mahimong hingpit, alang kanila, nga nagatuman kaniya, kanimo, mahimo siyang magbubuhat sa kaluwasan nga walay katapusan. Kita mituman kang Kristo sa diyang kita mito kaniya, human kita, makapanugyan nganha kaniya. Human gikapanugyan ang mga saserdote, sila nahimong hingpit o gangayan ng muserbisyo sa Dios. Sa kalitranhong pagkasulte, ang pulong nagpanugyan mao ang pulong pagasangkapo ng kamot. Kinin nagpasabot nga kita midol nga na sa Dios, nga wala kita'y gipanag-iyahan o niyato atong paghahangyoon siya sa pagsangkap ka na to alang sa iyang ipabuhat. Ang uban, nagtuong nakahatag sila daghan ngadto sa Ginoo sa dihang nakapanugyan na sila sa ilang mga kaugalingon. Apan ang tinod mga kahigalaan o mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan, wala gayad kita'y laing ikahatag ganiya, kundili maulamang gayad ang atong sala sa dihang ato siyang gisalikway. Ang Septuagint o sa orihinal nga Grigong pulong Toleo o Tilos nga kung sa atong sinulutihan tapuson, kini nagpasabot sa pulong ang katuyuan. Buti pasabot nini nga natapos na kunun sa ibot sa Dios nga ipabuhat nga ni kanato. Angay nga matuman ang katuyuan sa atong pagkahimugso nining kalibutana nga mao ang kompleto nga lawas ni Kristo. Sumala pa sa Hebrehanon 2:10. Ingon nini nga tumabasa. Kay angay kaniya alang kang ginsa ang tanang mga butang og pinagi kang ginsa ang tanang mga butang sa pagdala og daghang mga anak ngadto sa himaya. Aron sa paghimog hingpit sa magbubuhat sa ilang kaluwasan pinagi sa mga pagantos. Atong makita ngang atong Ginoong Jesucristo gipanugyan uban sa maong katuyuan nganha sa gipabuhat kaniya sa Dios nga amahan. Og karon atua siya sa tuong kamot sa trono diin kita pinagi niya nang iyang gihimo kita makadol na usab ngadto sa Dios sa iyang kahimayaan. Sigun sa mga gisugo sa Dios nga gisulti ngadto kang Moses kadto gituman gayod ni Aaron ug ang makatawan usab misunod paghalad nining mga nagkananlaing gipahalad. Busa ipadayon ta luyo nining tanan ng pagbasa sa bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 11. Matud pa nini, busa si Aaron midol sa halaran ug gipatay niya ang iyang nating baka nga laki nga halad dungod sa sala sa iyang kaugalingon ug ang dugo gidala sa mga anak nga lalaki ni Aaron ngadto kaniya og iyang gituslob ang iyang tudlo sa dugo o gibutang niya sa ibabaw sa mga sungay sa laran. O gihuwad niya ang uban nga dugo diha sa tungtunganan sa laran. Apan ang tambok o ang mga amimislon o ang habol-habol nga gikan sa atay sa halad tungod sa sala, iyang gisunog gini sa ibabaw sa laran. Ingon sa gisugo ni Jehova kang Moses, o ang unod o ang panit iyang gisunog sa kalayo didto sa gawas sa kampo. Sa perpekto, gisunod gayod ni Aaron ang matagdetalye sa paghalad nga mga tulumanon. Giyuna niya ang halad tungod sa sala, tungod kay hibaluan ta nga sa dihang kitang tao muduol ngadto sa Dios, kita makasasala sa una musa kinahanglan natong mangayog kapasayloanan kaniya. Ngani, matod pa sa Episo Kapitulo 1, Versikulo 7, kininagingon ka nato, kaniya, ana, ang atong katubsanan, pinagi sa iyong dugo, ang pasaylo sa atong mga paglapas, sumala sa pagadato sa iyong grasya. Busa, nini, kinahanglan unang husayon una ang sala sa dilipatamuduol kaniya. Karon, ang ikaduhang gihalad, mao ang halad nga sinunog din, makita nato nga na sa Versikulo 12 hangtod sa 16, tungod kay ingon nini ang atong mabasa. O gipatay niya ang halad nga sinunog o ang dugo, gitunol kaniya sa mga anak kalalaki ni Aaron o giyang gisablig paglibot sa ibabaw sa laran o ilang gitunol kaniya ang halad nga sinunog sa tinagsa, kahiwa o ang ulo o giyang gisunog kini sa ibabaw sa laran o giyang gihugasan ang mga tinae o ang mga paa o gisunog kini tungod sa halad nga sinunog sa ibabaw sa laran o gihalad niya ang halad sa katawhan. O gikuha niya ang laki nga kanding nga mao ang mga halad tungod sa sala sa katawhan o gipatay kini ingon sa nahauna o gihalad niya ang halad nga sinunog o gihalad niya sumala sa tulumanon. Ang tanan gayud niini naghulagway nga na sa atong Ginoong Hesukristo matud pa usab sa atong mabasa sa Isaias 53 versikulo 10 tungod kay kini nagaingon apan nahimutan ni Huba ang pagsamad kaniya iya nga gisakit siya kung ikaw muhimo sa iyang kalag, nga usa kahalad alang sa sala. Siya makita sa iyang kaliwat, siya mupahulagway sa iyang mga adlaw, ug ang kahimutan ni Huba mutubo sa iyang kamot. Ug usab, ang ikaduhang Korinto 5 versikulo 21, mausab gini ang atong mabasa, siya nga wala makaila og sala, gipakasalaan siya tungod ka nato. Aron kita, diha kaniya mamahimong pagkamatarong sa Dios. Ug unya din ni sa versikulo 17. Hangtod na sa versikulo 21, atong masabtan gikan nini nga gisunod ang halad nga kalanon ug dayon sa katapusan maawang halad sa pakigdait. Si Aaron, isip nagrepresentar sa nasod sa Israel, mihalad sa maong mga halad ngadto sa Ginoo pinaagi sa pagpaaga sa dugo. Tungod niya na basahon ta ang versikulo 22 hangtod sa versikulo 24. O gibayo ni Aaron ang iyang kamot, dapit sa katawhan, o iyang gipanalanginan sila. O mikanaog siya human sa paghalad sa halad tungod sa sala, o sa halad na sinunog, o sa mga halad sa pakigdait. O misulod si Moses o si Aaron sa walong-balong na pagatiguman. O nanggula sila, o napanalanginan ang katawhan. O ang himaya ni Huba nagpakita sa tibok ng katawhan, o migula ang kalayo, gikan sa atubangan ni Huba o giot-ot ang halad nga sinunog o ang mga tambok sa ibabaw sa halaran. O sa pagtagbaw niini sa tibok ng katawhan na nagdaig sila o na naghapa sila. Ang mga pagdaig o ang pagyukbo sa katawhan agi pagsimba sa buhi o dinon nga Dios, kini gipangdawat na o diha-diha dayon misunod ang pagbubo sa panalangin din ang himaya sa Ginoo na padayag ngadto kanila. Busa karon mga kahigalaan o gaigsunan, unsa man ang imong kahimtang na ining taknaa, ang imong masayran nga ang Dios nag-andam usab alang kanimog talagsaong mga panalangin. Madawat lamang nato kana nga mga panalangin sa diyang ikaw gako makighusay sa atong mga sala, pinaagi sa pagpangayog kapasayloanan, o niyana musunod ang kaluwasan nga wala kinutuban nga imong madawat, karon dayon kun imong dawaton si Jesucristo. Din na lamang usab kutob ang atong panag-uban, mga kaigsunan o kahigalaan, o dalaygon kayo ang Dios sa tanang mga butang ng atong napatalinghugan o natunan, gikan nining programahang ang danag ng kamatuoran. Musa, sa dili pa ako magampo, dasigon ko na usab ka mo sa makausapa, Sa sunod nga higayon sa pagpakiguban ka namo, sa ingon gihapon nining oras o istasyon, magampo kita. O Diyos nga maluloyon, tagiya sa tamang butang, sa langit ug sa yuta, nakakita sa kamaturang motibo sa among kinabuhi ug kasing-kasing. Salamat Ginoo sa imong mga pulong among natunan ug salamat nini mga butanga din nakahatag ug kaligon sa among pagpangalagad kanimo kun kini among dawaton ug ikinabuhi. Taliwala sa among pagpangalagad ni Hesus Kristo. Diyos nga mahan, hinaot nga hatagan mo kaligon ang matag sa kanamo. Ilabi na gayod na dumakatawhan nga hangtod nini mga orasa ana ang kaluyahon sa panglawas. Nanginhanglan sila Ginoo sa imong kaayuhan. Busa, akong ipangaliupo sila kanimo tungod kay ikaw na sayod ganila kung naasa man sila karon o kung sa may lang gibati karon. Hinaot unta Ginoo na imong gamhanang espiritu magapadayon sa pagligon kanila o ang imong gamhanang kamot magahikap kanila aron ang kaayuhan o katagbawan silang kinabuhi ngayong gikinahanglan ilang mangkon subay sa imong kabubuton. Kining tanan akong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. O amen.